model parlamentarne predstavničke vladavine od engleski parlamentarizam sa dvodomnim parlamentom kao stubom i osloncem samog parlamentarnog režima. Bez obzira što je predstavnički sistem od svojih pristalica veličan kao idealan ili u najmanju ruku kao neizbežan za funkcionisanje savremene demokratske države, on ima i svojih mana i ograničenja. Kako kaže prof. P. Nikolić, demokratsko značenje predstavničkog sistema je ograničeno jer sam taj sistem ne obezbeđuje potpuno učešće naroda u vršenju vlasti. U stvari, i u najdoslednije izvedenom predstavničkom sistemu to učešće građana u vršenju vlasti se svodi na izbor njegovih predstavnika, što se smatra nedovoljnim. Praktično do sledećih izbora građani nemaju mogućnost da vrše uticaj na vlast, odnosno izabrane predstavnike, pa se zato i kritikuje ovaj sistem i predlaže da se on dopunjuje i kombinuje i elementima neposrednog učešća građana u odlučivanju. Tako smo danas svedoci da moderne države, politički sistemi, nisu prihvatili čist predstavnički sistem, nego da se u takve političke sisteme predstavničkog tipa unose i pojedini oblici i institucije neposredne demokratije. Time građani stiču šire mogućnosti za učešće u vršenju vlasti i ostvarivanju svoje suverene volje i to bi bio sistem već pomenute polu neposredne demokratije kao kombinacije predstavničke i neposredne demokratije. No bez obzira na sve kritike koje mu se upućuju, predstavnički sistem dominira u savremenoj državi, jer je neposredna demokratija kao celovit politički sistem u uslovima velikih i mnogoljudnih država praktično neostvarljiva. 2. Pravna priroda predstavničkog mandata. Uspostavljanje predstavničkog sistema podrazumeva i postojanje određenog odnosa između izabranih predstavnika i građana birača koji su ih izabrali. Taj odnos, način na koji je on regulisan, čini suštinu predstavničkog sistema i o njemu postoje dva dijametralno suprotna viđenja i tumačenja. Po jednom ili TZV teoriji o slobodnom mandatu, koja je najviše prihvaćena i razrađena u francuskoj pravnoj teoriji, predstavnički mandat se vezuje za nacionalnu suverenost koja dakle pripada naciji pa se tako smatra da predstavnici, iako izabrani od građana, ipak predstavljaju naciju kao celinu, a ne jednu konkretnu izbornu jedinicu. Tako Vedel tvrdi da tradicionalna predstavnička demokratija isključuje teoriju zapovedničkog mandata koja u izborima vidi jedan ugovor između predstavnika i glasača iz jednog okruga. Taj mandat nije zapovednički jer poslanici ne dobijaju neograničenu punomoć da iskažu volju birača zalaganjem za jedan politički program.